Sa banal na kasulatan, ang kautusan ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa pamamagitan ni Moises ay maingat at seryosong ipinatupad. Subalit sang-ayon kay Pablo, ang pagdating nito ay upang ihayag sa tao ang kanyang kasalanan at hindi upang maligtas. Ang nanalig kay Kristo ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Ito ang ating matatagpuan sa 7 kabanata ng Roma, 1-6 na talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang paksa tungkol sa pagpapabanal ng Diyos sa mananampalataya ay sinimulang talakay ni Pablo sa huling bahagi ng 5 kabanata ng Roma. Itinuro niya rito ang kabanalan na kaloob ng presensya ni Kristo sa ating buhay. At pagdating niya sa 6 kabanata, ipinaliwalag niya sa atin kung papaano maipapamuhay ang kabanalan ni Kristo sa ating pamumuhay. Sa madaling salita, ang kabanalang itinuro ni Pablo ay may 2 bahagi. Ang una ay ang kabanalan na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang 2 ay ang pamumuhay sa kabanalan. Sa 6 kabanata, natunghaya naman natin ang tungkol sa pagiging alipin ng isang tao sa kasalanan. Nabasa rin natin roon na maging ang isang mananampalataya na iniligtas mula sa kasalanan ay may pagkakataon pa rin na nakikipagbaka laban rito. Ito ang dahilan kung bakit nagtatag ang tao ng kanyang mga makatao at mga simbahang mga alituntunin sa pag-aakalang sa pamamagitan nito ay mapipigilan niya ang kanyang mga nasa at kasalanan. Ngunit gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, kapaki-pakinabang ang pagsunod sa kautusan o sabihin natin sa mga tuntunin. Ngunit hindi ito sapat upang iligtas ang isang kaluluwa mula sa kasalanan. Hindi ito sapat upang tiyakin na tayo'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Sinabi rin ni Pablo sa 6 kabanata ng Roma na ang kautusan ay ginamit ng Diyos upang gabayan ang bansang Israel. Ngunit dapat nating tandaan na ang mga kautusan ni Moises ay hindi natatapos sa 10 utos, kundi ito ay naglalaman pa ng marami pang iba't ibang tuntunin. Ang totoo niyan, marami sa nilalaman ng kautosan ay tungkol sa mga bagay na dapat gawin, mga bagay na dapat iwasan at mga parusa para sa taong lalabag rito at mga pagpapala sa mga susunod. Ang mga kautosang tulad ng bawal magnakaw o pumatay o kaya'y magpakita ng kabutihan sa mga balo at ulila ay napapakinabangan pa rin natin hanggang ngayon. Kaya nga, ang kautosan ay mabuti, ngunit ginagamit ito ng tao para sa paimbabaw na katwiran. May mga taong walang pagmamahal o takot sa Diyos, ngunit nagbibigay sila ng abuloy sa simbahan sa pag-aakalang kaya nitong ihatid ang kanilang kaluluwa sa Diyos. May mga taong nagpapasalamat sa Diyos sa harap ng madla, ngunit sa loob ng kanilang puso ay inaangkin nila ang tagumpay at kapurihan. Sa ibang pagkakataon, ginagawa nila ang tama kung ito ay katanggap-tanggap at nakalulugod sa paningin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit ang kautusan o moral na tuntunin ay itinuturing na mahina sa tao. Hindi ito sapat upang magbigay ng kaluguran sa Diyos, sapagkat dahil sa ating likas na pagkatao, nakatanim sa ating isipan na ang mga gawain natin ay sapat upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kahit na walang ganap na pagbabago sa ating buhay o katwiran sa ating puso. At dito, sa 7 kabanata ng Roma, matutunghayan po natin ang kasagutan ng Diyos para sa matagumpay na pamumuhay Kristiyano. May mga mananampalataya na masaya na sa pagsunod sa tuntunin ng simbahan at sa panahon ni Pablo. May mga taong isinasalig ang kanilang buhay sa batas ni Moises kaysa kay Kristo na tagapagligtas. Inaakala nila na ang pagsunod sa kautusan ay magagawa nila. Hindi na nalubos na naunawaan na ang kautusan ay tinupad na ni Kristo at sa kanya ay mayroon tayong kaligtasan. Kaya naman, upang maipaunawa ni Pablo ang katotohanan na mayroong tayo kay Kristo, ipinaliwanag niya dito sa 7 kabanata ng Roma ang ilang mahalagang bagay tungkol sa batas ni Moises. Nais ko pong basahin ang unang talata bilang pagpasimula sa pag-aaral sa kabanatang ito. Ganito po ang sinasabi, O hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat ako'y nagsasalita sa mga nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay umiiral lamang sa tao habang siya'y nabubuhay pa. Kung inyo pong mapapansin, palaging naitatanong ni Pablo ang katagang, hindi ba ninyo alam? At sa talatang ito, ito ay kanyang itinanong sa mga taong may kaalaman sa kautusan ni Moises. At para po sa inyong kaalaman, ang kautusan ay tumagal ng 1,000 taon sa kasaysayan ng bansang Israel. Nagsimula itong ipinatupad sa panahon ang Israel ay namumuhay ng payapa at sagana. Sa panahong iyon ay dapat sana na naging madali ang pagsunod sa kautusan, subalit nilabag nila ito. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Esteban laban sa mga pinuno ng relihiyon sa aklat ng mga gawa kabanatang 7 talatang 53, kayo ang tumanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi nyo ito tinupad. Sinabi rin ni Apostol Pedro na ang kautusan ni Moises ay tulad ng isang pamatok na hindi na kayang dalhin kahit ng mga ninuno ng Israel. At kung hindi nila nakaya, tiyak na hindi rin natin kaya. At kung sakali man na maging masigasig tayo rito, hindi pa rin ito sapat upang maipalapit tayo sa Panginoon. Tanging si Jesus lamang ang tulay patungo sa Diyos. Siya ang makapaghahatid sa atin sa kaligtasan at hindi ang kautusan. Kung babasahin po natin ang 2 talata, makikita natin roon na inihahambing ni Pablo ang kautusan sa isang asawa. Ang mag-asawa ay magkabuklod sa isa't isa habang sila'y nabubuhay. Hindi lamang puso o damdamin ang kanilang alay sa isa't isa, kundi maging ang kanilang mga katawan ay para sa isa't isa. Ang pagtataksil ng sinuman sa kanila ay kasalanan na sumisira sa kanilang relasyon pati na rin sa maayos na takbo ng kanilang tahanan. Ang pagtataksil ng sinuman sa kanila ay kasalanan na sumisira sa kanilang relasyon pati na rin sa maayos na takbo ng kanilang tahanan kahit na palihim ang pagkakasala. Kamatayan lamang ang tanging makapaghihiwalay at magpapalaya sa kanila. Ganito kabigat ang panata ng mag-asawa sa isa't isa sa harapan ng Diyos, ang sabi ni Pablo sa 7 kabanata ng Roma, talata 12, sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautusan sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay, ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay nakalaan na sa kautusan ng asawang lalaki. Kaibigan, hindi sinasang-ayunan ng Biblia ang paghihiwalay ng mag-asawa kahit gaano kahirap ang kanilang pagsasama. Ngunit, nangyayari rin ang paghihiwalay dahil sa kahinaan ng pagsasama ng mag-asawa. Ang taong wala pa kay Kristo ay nakatali sa kautusan tulad ng pagkakatali niya sa kanyang asawa. Ang sinuman sa kanila ay makakapag-asawa lamang muli kung mamamatay ang kanyang asawa. Gayun din naman, bagamat sinabi ni Pablo na dapat tayong humiwalay sa kautusan at makipag-isa kay Kristo, hindi naman niya tayo inuudyokan na gawin rin ito sa ating asawa. Ang babae at lalaking mag-asawa ay dapat na manatiling tapat sa isa't isa. Ang sabi pa niya sa 3 talata, kaya nga, kung siya ay makikipagpisan sa ibang lalaki habang nabubuhay pa ang kanyang asawang lalaki, siya ay tatawaging mangangalunya. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay malaya na sa kautusan. At siya ay hindi isang mangangalunya kung siya man ay makipisan sa ibang lalaki. May mga naniniwala na hindi pinapayagan ng Biblia ang muling pag-aasawa. Ngunit hindi ito totoo. Noong panahon ni Moises, kapag ang isang tao ay natuklasan na nagtataksil sa kanyang asawa, siya ay babatuhin hanggang mamatay. Kapag ang taong ito ay mamatay na, ang kanyang asawa ay malaya na upang mag-asawa ng iba. Sa ating panahon ngayon, hindi na maaaring ipatupad ang kautusan ni Moises tungkol sa hatol ng kamatayan sa asawang nahuli na nangangalunya. Huwag nawa nating isipin na winalang halaga ni Pablo ang ugnayan ng mag-asawa sa talatang ito. Hindi niya hinihikayat ang paghihiwalay at pag-aasawang muli, kundi nais lamang niyang gamitin bilang paglalarawan na ang isang tao ay maaaring mag-asawa muli kapag namatay na ang kanyang asawa. Ito ay dapat magpaalala sa atin na ang sumpaan ng dalawang tao sa araw ng kanilang kasal ay napakaseryoso. Ang sabi pa sa 4 na talata, gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y namatay sa kautusan sa pamamagitan ni Kristo upang kayo'y makipisan sa iba. Sa makatuwid ay sa kanya na bumangon mula sa mga patay upang tayo'y magbunga para sa Panginoon. Ang lumang pagkatao ay minana natin kay Adam. Ngunit ang bagong pagkatao ay iginawad sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Ang lumang pagkatao ay namatay na kasama ng kautusan. Ang lumang pagkatao ay nagiging sanhi ng kasalanan at mga masamang pagnanasa. Ngunit kung ikaw ay isang mananampalataya, binigyan ka ng Panginoon ng bagong pagkatao at inring tangdaan na tinapos ni Kristo ang mabigat na pasanin ng kautusan nang siya'y namatay sa krus. Napawalang bisa ang kautusan sa atin dahil nasa ilalim na tayo ng biyaya ni Jesus. Ngunit, maaari pa rin tayong maging alipin ng kautusan kung pipilitin nating abutin ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa at mga makaseremonyang tuntunin. Ang mga ito ay hindi sapat. Si Jesus lamang ang makapagpapabanal sa atin upang maging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng Diyos. Ano man ang gagawin natin sa ilalim ng pamumuno ni Jesus ay magiging mabunga para sa Kanya. Kaya nga, si Jesus na at hindi ang kautusan ang bagong pamantayan natin sa kabutihan. Dati, dapat nating tuparin ang kautusan upang maituring tayo na mabuti at karapat-dapat. Subalit ngayon, ang ating relasyon kay Jesus ang batayan ng ating kabutihan. Kung ating matatandaan, maraming kalakip ang kautusan ni Moises. Ngunit, kung maaalala natin ang wika ni Jesus, ang kautusan ay nakasalalay sa dalawang utos. Ito ay nasusulat sa 22 kabanata ng Mateo, talatang 37 hanggang 39. Ganito po ang sinasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang sabi rin ni Pablo sa 13 kabanata ng Roma, talata 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Alam kong mahirap tanggapin ang pahayag ni Pablo, lalo na sa mga taong kumakailan lamang ay nawalan ng mahal sa buhay, Kaya't nakikiusap ako na inyong unawain ang susunod na talata. Ipinapaliwanag ni Pablo na ang kautusan ay katulad ng isang asawa na sumakabilang buhay na. Ihahatid mo na siya sa huling hantungan. Kung magpapasya ka na mag-asawa uli, hindi ka pananagutin ng batas, hindi ka na magkakasala. At kaibigan, sa ganito ring paraan ay pinalaya tayo ni Kristo mula sa kautusan. Tayo ay wala na sa ilalim ng batas, kundi malaya ng makirelasyon kay Kristo na gumawa ng daan upang makamit natin ang katwiran. Ang sabi ni Pablo sa 5 talata, sapagkat nang tayo ay nasa laman pa, ang mga pagnanasa ng mga kasalanan na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay gumagawa ng mga bahagi ng ating katawan upang magbunga para sa kamatayan. Kaibigan, huwag mo sanang isipin na ayos na ang iyong kalagayan sa Panginoon dahil ikaw ay bahagi ng pamunuan ng isang simbahan. May mga taong nagbibigay ng handog sa simbahan at mabuti ito, ngunit iniisip nila na pagpapalain silang lalo ng Diyos kapag ginawa nila ito. Sa mga kabataan na mahilig sa mga panibagong awiting Kristiyano, mag-ingat kayo na huwag mapagkamalan na ang matinding damdamin na nararanasan sa mga awitin ay katumbas na ng pagbaba ng Diyos mula sa langit. May mga taong mahinahon ang kanilang pag-awit na hindi lubos na nagpapakita ng emosyon, ngunit tiyak at tapat naman na mga tagasunod ni Kristo. Ngunit ang pinakamasaklap sa lahat ay ang mga mananampalataya na may mababang tingin sa iba, sapagkat iniisip nila na sila'y banal dahil nagawa nila ang iba't ibang kabutihan. Bunga nito, nahihirapan silang tumanggap sa mga kapatiran na nagkamali. Pagkamuhi ang kanilang ipinapakita sa halip na pagpapatawad at pangunawa, ang mga ganitong uri ng mga tao sa simbahan, ang mga namumuhay sa ilalim ng kautusan at pagkukunwari. Ang kautusan ay itinatag ng Diyos upang supilin ang ating lumang pagkatao, ngunit ang ating lumang pagkatao ay makalaman, mapagmataas at naghihimagsik sa Diyos. At marahil sasabihin mo sa akin ngayon, hindi naman para sa akin ang pangaral na ito. Mabuti naman ako, nagsisimba naman ako at nagdadasal pa. Hindi naman ako lumalaban sa Diyos. Ngunit ganyan mismo ang ating lumang pagkatao. Ipinagpipilitan nito na tayo ay mabuti kahit na ang totoo ay hindi. Kaibigan, sasabihin ko sa iyo, si Jesus lamang ang maaaring magpabanal sa atin. Kaya nga ang kautusan ay ibinigay ng Diyos hindi upang iligtas ang tao, kundi upang pigilin ang kanyang masamang pagnanasa. Ito ang dahilan kung bakit sa kautusan na hindi pinahihintulutan ng batas ang pagpatay, pagnanakaw at ang pagbibintang ng kasinungalingan sa kapwa. Ngunit sa haba ng kasaysayan ng sangkatauhan, makikita natin na patuloy nating nilalabag ang mga ito. At tandaan natin na ang paglabag sa kautusan ay nagbubunga ng kamatayan. Hindi makapagliligtas ang kautusan sa tao. Sa halip, ito ay hahatol sa kanya. Kinakailangan ng Diyos na gumawa ng mas mabisang paraan upang matugunan ang suliranin ng kasalanan na taglay ng ating pagkatao. At ang kasagutan na ito ay matatagpuan natin kay Kristo na siyang namatay para sa ating katubusan. At kung ang tao ay tatanggap sa kanya, ang taong iyon ay magkakaroon ng bagong kalikasan na ang pagnanais niya ay para sa Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa 5 kabanata ng 2 Korinto talata 17. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y nabago na. Patuloy pa ni Apostol Pablo sa 6 na talata dito pa rin sa 7 kabanata ng Roma, subalit ngayon tayo'y nakalagan sa kautusan. Yamang tayo'y namatay doon sa umalipin sa atin upang makapaglingkod sa bagong buhay sa Espiritu at hindi sa lumang batas. Tayo'y pinalaya na sa kautusan. Dati ang ating pamantayan sa buhay ay ganito, sumunod sa kautusan, sumunod sa tuntunin, maging masigasig sa simbahan. Ngunit ngayong nasa ilalim na tayo ng paghahari ni Kristo, ang dapat nating maging pamantayan ay ang aking Panginoon ay si Kristo, sa Kanya ang aking buhay, ako ay susunod sa Kanya. Nais kong lumago sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Kaibigan, ang tunay na kabanalan ay hindi yaong napipilitan lamang. Hindi tayo gumagawa sapagkat takot tayong maparusahan o mapasaapoy ng impyerno. Kundi tayo ay gumagawa ng mabuti o tumutupad sa salita ng Diyos dahil minamahal natin si Kristo. Naaalala ko tuloy ang mga huling sandali na kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad. Tinanong niya si Pedro ng ganito, "Minamahal mo ba ako?" Kaibigan, ito rin ang katanungan ng Panginoong Jesus para sa mga mananampalataya ngayon. Ngunit para naman sa mga taong hindi pa tumanggap kay Kristo, ang tanong ng Diyos, tutugon ka ba sa pag-ibig ni Kristo? Alam ko po na likas sa ating mga Pilipino ang paniniwala sa Diyos. Tayo po ay likas na relihiyoso. Ngunit alam po ninyo, ang taong may tunay na pagkakilala sa Diyos ay yaong sumusunod sa kanyang mga salita. Hindi natin maaaring sabihin na tagasunod tayo ni Jesucristo kung hindi naman tayo nagmamahal ng kanyang mga salita. Naway palayain na po natin ang ating mga sarili sa isang paniniwala na hanggang seremonya o tuntunin lamang ng simbahan. Isang relasyon na nasa diwa ng kapakumbabaan, pagmamahal at pagpapasakop. Relasyon na buhay at pakikipag-usap sa espiritu at katotohanan. Kaibigan, sa paanong paraan mo ipinamumuhay ang iyong sinasabing pananampalataya kay Kristo? Sa pamamagitan ba ng ritual na nasusulat na tuntunin doon sa iyong simbahan o sa pamamagitan ng pag-ibig mo kay Kristo? Mahalaga pong bumalik tayo sa relasyon sa Panginoon at huwag punuin ang ating sarili ng makaseremonyang relihiyon. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin.
Panginoon, gisingin mo po ang aming puso at isipan na natutulog sa mga banig na mga seremonya ng simbahan. Madalas po naming pinagbabatayan ang tuntunin ng tao, ang tuntunin ng simbahan bilang sukatan ng aming katwiran sa iyo. Inaakala po namin na basta't makaupo kami sa loob ng simbahan ay nalinis na ang aming mga pagkakasala. Iniisip rin namin na porke nakapagbigay kami ng kaloob o abuloy o donasyon ay naging kalugod-lugod na kami sa iyo. O Panginoon, iligtas mo po kami sa ganyang uri ng kaisipan. Bagkus, dalayin ko na ihatid mo po kami sa makatotohanang relasyon sa iyo, kung saan nararanasan namin ang buhay at makapangyarihang paghahari ng iyong espiritu at biyaya sa aming buhay. Nais naming madama ang tamis ng pag-ibig sa iyo at ang tamis ng pag-ibig mo sa amin. Kaya nga, O Diyos, uhawin mo ang aming puso sa mga kayamanan ng iyong salita. Tulad ng tigang na halaman, diligan mo ang aming puso at isipan ng tubig ng iyong salita. Naway dito namin hanapin ang tanglaw na magbibigay sa amin ng gabay at lakas upang maranasan namin ang pakikipagrelasyon sa iyo na tunay at makulay. Ito nga po ang aming dalangin para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa iyo, Panginoon. Di mag-iisa sa mga pagsubok, magpapatuloy sa kalakasan mo. Pag-asa'y mananatili dito sa puso ko, dahil lahat sa mga pangako mo. Manlilingkod sa'yo, Panginoon. Manlilingkod sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, kabutihan mong naranasan at sa pag-ibig mo wagas magpakailanman. Sa'yo, Panginoon, aking inaalay, buhay na aking tinatagalay. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Oh,